Tuossa kokouksen johtajan kanssa oli puhetta ja hän sanoi tällä tavalla, että ei ole mitään kiirettä, että voi vaikka kokous ei päättyisikään 12:30, niin se ei haittaa mitään. Ja mä sanoin hänelle, että oli vaarallista antaa semmoista lupaa, voi olla, että kello on 7:30 illalla ennen kuin täältä päästään pois. Mutta haluaisin kuitenkin, että voisin välittää viestiä Herran sydämeltä ja hän saisi meitä virvoittaa, että minun sanani ei olisi mitään turhaa jaarittelua, vaan saisi olla jotakin sellaista, jossa on iankaikkisen elämän voimaa minulle ja kaikille meille. Rukoillaan vielä pieni hetki tässä. Jeesus, halleluja, kiitos Jeesus. Herra, kiitos Jeesus, että me ollaan saatu tulla tähän ehtoollisjuhlaan sinun ominasi. Herra, kiitos, että näet jokaisen meidän sydämemme tarpeet ja elämämme tilanteet. Ja Herra, kiitos, jos sinä lasket henkeäsi tähän hetkeen, niin kiitos, että jokaisen meidän elämä tulee ravituksi. Jokainen saamme virvoittua ja päästä yhä lähemmäksi sinua ja päästä uskon elämässämme yhä enemmän, Herra, sinun voimaasi. Herra, kiitos, siunaat jokaista seurakunnan jäsentä tässä hetkessä. Siunaa jokaista uskovaa täällä. Ja Herra, vahvista sinä meitä. Herra, ohjaa niitä ajatuksia, joita on esille tuotava tänään. Herra, vaikuta sinä pyhän henkesi voiman kautta. Ja kiitos Herra, että sinä näin teetkin, Herra. Se on sinun tahtosi ja Herra, sinä totisesti toimit aktiivisesti tänäkin hetkenä. Herra, virvoita minua ja virvoita meitä kaikkia. Herra, anna meille uusi tuore kosketus sinusta ja sinun maailmastasi, Herra. Kiitos Jumala rakasta, siunaa tätä paikkakuntaa ja Herra, auta niin, että virvoituksesi voi ulottua jokaiseen paikkaan täällä nimessäsi, Herra. Aamen. Avataan Luukkaan evankeliumin luvusta 22 ja luetaan sieltä jakeista 14 vähän eteenpäin. Luukkaan evankeliumista luku 22 ja jakeista 14. Kun hetki koitti, Jeesus kävi aterialle yhdessä apostolien kanssa. Hän sanoi heille, hartaasti olen halunnut syödä tämän pääsiäisaterian teidän kanssanne ennen kärsimystäni. Sillä minä sanon teille, enää en syö pääsiäisateriaa ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa. Hän otti käsinsä maljan, kiitti Jumalaa ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Minä sanon teille, tästä edes en maista viiniköynnyksen antia, ennen kuin Jumalan valtakunta on tullut. Sitten hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää tämä minun muistokseni. Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. Tällainen ehtoollisjuhlahetki, johon on saatu kokoontua, tämä on erittäin arvokas hetki ja hyvin erityislaatuinen. Tämä ei ole mikään sellainen tavallinen kokous, jonnekä kokoonnumme, vaan tämä sisältää paljon enemmän. Monia suuria asioita, jotka sisältyvät ehtoolliseen ja siihen, että me otamme maljan ja leivän ja osallistumme siihen. Tässä Raamatun kohdassa on ensimmäinen asia, jonka haluan kiinnittää huomion, on tämä jakeessa 15, jossa Jeesus sanoo, että hartaasti olen halunnut syödä tämän pääsiäisaterian teidän kanssanne. Tuo sana hartaasti tarkoittaa, että Jeesuksen sydämellä oli ikävä tätä ateriaa kohtaan. Hän ikävöi tuota hetkeä ja hän oli sitä jo odottanut ja hän näki siinä hetkessä erittäin paljon ja se oli hyvin tärkeä. Tuo hetki oli Jeesuksen elämässä ja minun opetuslasten elämässä todellinen kokemus siitä, mitä Jumalan valtakunta on maan päällä ja mitä Jumalan valtakunnassa on. Luetaan toinen Raamatun paikka, josta jatkamme hebrealaiskirjeestä luvusta 10 ja jakeesta 25. Hebrealaiskirje 10 ja 25. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme sitä enemmän, mitä lähempänä näemme Herran päivän olevan. Tämä hebrealaiskirjeen kohta sisältää ainakin 4 erilaista asiaa, joita tässä Jumalan omille halutaan viestittää. Ja ensimmäinen asia siinä on se, että tässä kehotetaan olemaan meitä seurakunnan keskellä ja seurakunnan yhteydessä. Ihan sen vajavaisen Jumalan lasten lauman keskellä elämään sen kanssa yhdessä iloissa ja suruissa. Taistelemaan Jumalan taisteluja ja olla yhdessä etsimässä Jumalan suunnitelmaa ja hänen ohjaustaan. Toinen asia, joka tässä hebrealaiskirjeen kohdassa tulee esille, on tämä, että me voimme rohkaista toisiamme olemaan innokkaita Herran työssä ja itsekin innostua koko ajan uudelleen ja lisää Herran työstä. Se on rohkaiseva asia, että me olisimme toinen toistamme rohkaisemassa olemaan innokkaita Herran työssä. Ei niin, että kaivamme jonkun kielteisen asian ja pyrimme sammuttamaan, vaan pyrimme löytämään niitä myönteisiä asioita, joilla voimme rohkaista ja itsekin innostua yhä lisää. Se on Herran mielen mukaista. Ja kolmas asia, joka tästä löytyy, on kehoitus osallistua seurakunnan kanssa ehtoollisyhteyteen. Osallistua uskovien kanssa ehtoolliskokoukseen ja odottaa sitä hetkeä ja ikävöidä tätä päivää. Ja neljäs asia, joka tässä tulee julki, on kehotus odottaa ikävöiden Herran tuloa. Odottaa sitä hetkeä, että Herra tulee pian ja me saamme olla hänen kanssaan sitten iankaikkisesti. Erästä henkilöstä tuolla Savossa, kun siellä on semmoisia lupsakoita miehiä paljon, ja eräs henkilö, jonka nimi on Ville Korhonen, ehkä joku saattaa teistä hänet tunteakin. Ville Korhonen on nykyisin evankelistana ja hyvin semmoinen perussavolainen kaveri. Ja hänen elämänsä kulki sellaisia polkuja aikoinaan, että hän oli vähän huonoilla teillä. En tiedä, oliko se sen huonommalla teilläkin kuin kuka tahansa muukaan meistä, mutta kuitenkin hänen tiensä ohjautui vankilaan ja moniin tällaisiin rikosasioihin ja näin. Ja sitten tuli Villen kohdalla sellainen päivä, että hän siellä Sukevan keskusvankilassa tuli uskoon, koki pelastuksen ja sai vastaanottaa Jeesuksen. Jeesuksen veri puhdisti hänen sydämensä. Sitten 2 uskovaista sisältä, jotka tunsivat tuon Villen. Niin he keskustelivat keskenään, kun Ville oli antanut ensimmäisiä todistuspuheenvuoroja. Niin he keskustelivat ja toinen heistä sanoo tällä tavalla, että mitenköhän se tilanne oikein on, että pysyyköhän se tuo Ville uskossa. Kyllä se sellainen venkula on, että pysyyköhän se tällä tiellä. Toinen sanoo siihen, että kuule, kyllä varmasti Ville pysyy uskossa sen tähden, koska Villellä on niin suuri taivas ikävä. Sen tähden hän pysyy uskossa. Ja Ville on pysynyt uskossa. Ja tiedätkö, kaikilla meillä on tämä sama asia, miksi me voimme pysyä uskossa, että meillä on taivas ikävä. Kun tulee vastaan se tilanne, että meillä loppuu taivas ikävä, niin meidän uskommekin kasvu loppuu siihen. Ja tämä uskon tie on vielä sellaista, että siinä ei ole mahdollisuus pysähtyä. Vaikka joskus puhutaan pysähtymisestä, mutta uskon tiellä ei voi pysähtyä. Heti kun kasvu loppuu ja eteenpäin pyrkiminen loppuu, niin silloin lähtee taaksepäin kulkemaan meidän uskonelämämme. Ja Jumala haluaisi, että meidän sydämemme olisi täynnä ikävää, niin kuin Villellä. Ja olen sitä asiaa miettinyt tuo Villen kohdalla monesti, että todellakin on asia näin, että Villellä on taivas ikävä. Kun Villen todistuksia ja hänen puhetaan kuuntelee, niin kaikessa käy ilmi se, että Ville haluaa jonnekin muualle tästä ajasta. Hänen katseensa on kiinnitetty aivan toiseen maailmaan. Ja silloin hän jaksaa. Kaikkien vajaavaisuuksien keskellä me jokainen jaksamme, kun meidän katseemme on jossakin muualla, eikä täällä. Ei täällä ajassa olekaan mitään muuta kuin ruostetta, joka syö. Mutta on olemassa paikka, jossa ei ole enää vajavaisuuksia. Ja sinne kannattaa meidän ikävöidä. Tämä ehtoollisjuhla on seurakunnan yhteinen ateria ja yhteinen juhla. Mutta tämä on sitten myöskin erityisellä tavalla odotuksen ateria. Me odotamme uutta valtakuntaa tulevaksi pian. Ja myöskin haluamme julistaa sen valtakunnan tuloa. Meidät on kutsuttu karitsaan tähän aterialle, niin kuin ilmestyskirja 19 ja 9 sanoo. Me olemme autuaita, ylionnellisia, kun meidät on kutsuttu karitsaan tähän aterialle. Se on sellainen ateria, jonne kannattaa pyrkiä ja kilvoitella. Tämä hetki tänä päivänä todistaa siitä hetkestä, jossa saamme pian olla näkemässä sen omin silmin. Avaamme Luukkaan evankeliumista luvun 13 ja sieltä jakeen 29. Luukkaan evankeliumi 13 ja 29. Idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä tulee ihmisiä, jotka käyvät aterialle Jumalan valtakunnassa. Eikö ole hieno kokemus? Me saamme olla omilla silmillämme näkemässä tuon hetken, kuinka Jumalan armo on suuri ja ihmisiä tulee pohjoisesta, etelästä, idästä, lännestä, kaikkialta, mustia ja valkoisia, tuohon ihanaan hetkeen aterioimaan Herran valtakunnassa. Ja saadaan jättää taakse kaikki asiat ja Jumala itse pyyhkii kyynelet pois meidän silmistämme. Niitä ei enää ole. Kaikki on uutta ja kaikki on erilaista. Ei ole mitään enää täältä muistoja. Ei mitään vajavaisuuksia. Se, mikä täällä näyttää täydelliseltä, niin voi miten vajavaista se onkaan täydellisen rinnalla. Joskus olemme luulemassa, että tässä on jotain täydellistä, mutta se kuitenkin on niin perivajavaista. Meitä odottaa täydellinen valtakunta. Jumalan valtakunta. Tässä Luukkaan evankeliumin paikassa luvussa 22 Jeesus sanoi, tai sanotaan näin, että Jeesus kävi aterialle yhdessä apostolien kanssa. Joskus voidaan ajatella, että Jeesus kävi aterialle erittäin täydellisten ihmisten kanssa. Ehkä hän oli valinnut meidän mielestämme ne parhaat yksilöt seuraansa. Mutta ei asia ollut ollenkaan niin. Jeesus tiesi noista miehistä kaiken. Menneen ajan, tämän hetken ja myöskin tulevaisuuden. Jeesus tiesi noista miehistä kaikki heidän vajavaisuutensa ja virheensä. Niin monta kertaa nuo miehet eivät uskoneet Jeesuksen sanoja, vaan epäilivät niitä. Ja myöskin estivät monissa kohden jopa Jeesuksen toimintaa. Lapsia estivät tuomasta Jeesuksen luokse. Olivat epäuskoisia, voiko Jeesus ruokkia näin suuren kansan joukon. Niin edelleen. Monia vajavaisuuksia. Yksi heistä tulisi hetken päästä kavaltamaan hänet. Toinen tulisi kieltämään hänet. Ja kaikki heistä jättäisivät Jeesuksen muutaman tunnin kuluttua. Ja sittenkin Jeesus hyväksyi ateriayhteyteen nämä miehet. vajavaiset miehet. Tiedätkö, sinä ja minä kelvataan myöskin Jeesuksen aterian yhteyteen. Kaikkien vajavaisuuksien keskellä. Me kelvataan hänelle. Hän tietää sinusta kyllä ihan kaiken. Hän tietää sinun menneisyydet, sinun kaikki rikoksesi. Hän ne tietää. Hän tietää sinun tämänkin hetken ja sinun tulevaisuutesi. Ja hän kutsuu meitä ateriaan osallistumaan hänen kanssaan. Avataan kolossalaiskirjeestä luku 2 ja sieltä jae 13 ja jakeeseen 15. Kolossalaiskirje luku 2 jakeesta 13 jakeeseen 15. Te olitte kuolleita rikkomustenne vuoksi, mutta Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi. Hän kumoisi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. Me olimme tuolla kesäleirillä varhaisnuorten kanssa tänä kesänä. Ja siellä leirillä järjestettiin sellainen pienimuotoinen näytelmä. Toki siellä aina tehdään monesti isoja näytelmiä ja erilaisia asioita, mutta tuli mieleen tehdä sellainen pieni näytelmä erässä nuotiohetkessä. Oli sellainen lappalaismallinen nuotiokota, varmaan olet jotkut sellaisen nähneet, laudoista rakennettu, jonka sisälle sopi tuommoinen 40-50 henkeä sinne istumaan ympyrän muotoon. Ja se oli hyvin sellainen tunnelmallinen paikka. Ja siellä meillä oli tällainen pieni näytelmä, jossa ensin tulee sisälle syyttäjä, joka kuvaa sieluvihollista, mustapukuinen, vihainen mies. Ja alkaa syyttämään tiettyä henkilöä kaikista hänen rikkomuksistaan ja kaikista, mitä hän elämässään tehnyt. Ja etsii sitä ihmistä, kun hän löytää, niin hän alkaa oikein suurella vihalla syyttämään sitä. Niin tuo ihminen painuu maahan, oikein masentuu ja murheissaan on siinä ja kuuntelee tuomio, jota hänelle julistetaan hänen synneistään ja rikkomuksistaan. Sitten tulee paikalle Jeesus, joka alkaa julistamaan rauhaa maailmalle. Julistaa Herran läsnäoloa, julistaa Jumalan valtakuntaa ja sanoo, että minä en anna niin kuin tämä maailma antaa, vaan minä annan minun rauhani. Ja tuossa hetkessä tuo vihollinen alkaa vaieta. Kun Jeesuksen kädet ojentuvat ja Jeesus ottaa tuolta ihmiseltä pois tuon velkakirjan, jonka tuo vihollinen oli antanut tuon ihmisen käsiin ja vaatinut velan maksua. Jeesus ottaa sen velkakirjan ja repii. Ei puhu synneistä, vaan puhu armosta ja anteeksi antamuksesta. Ja repii jokaisen osan ja laittaa tuleen siihen keskelle nuotiokodassa. Hän laittaa nuo palaset. Sitten hän kysyy, kun tuo velkakirja on poltettu loppuun, hän kysyy, missä on nyt sinun syyttäjäsi? Kaikki sinun rikkomuksesi on annettu anteeksi. On ilo minunkin sydämessäni, että Herra tekee samaa minun kohdallani. Ja Herra tekee sitä sinun kohdallasi. Hän repii meitä rasittavan velkakirjan ja polttaa sen lopullisesti. Ja me saamme osoittaa meidän syyttäjämme edessä tässäkin ehtoollisjuhlassa tätä voittoa, joka on meidän elämämme kohdalla saatu. Tässä sanottiin jakeessa 15 vielä näin. Hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan. Hän teki Kristuksesta voittajan. Kristus on kaiken Herra ja kaiken voittaja, ja me olemme hänessä. Ilmestyskirjan luvussa 17 ja siellä jakeessa 14 on tällaiset sanat tästä voittajasta. Ilmestyskirja 17 ja 14. Nyt kaikki käyvät taisteluun Karitsaa vastaan, mutta Karitsa voittaa heidät, sillä hän on herrojen herra ja kuninkaiden kuningas. Hänen kanssaan saavat voiton hänen uskollisensa kaikki kutsutut ja valitut. Ja sitten vielä ilmestyskirja luvusta 5 ja jakeesta 5. Ilmestyskirja 5 ja jae 5. Ja yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke, katso jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juuri Vesa, on voittanut. Voi miten monesti me olemme masentuneina ja itkemme monia elämän tilanteita ja asioita, mutta voi miten rohkaisevaa on kuulla tämä sana, älä itke, on mies, joka on voittaja, hän on Jeesus Kristus, meidän Herramme. Avataan vielä ensimmäinen Johanneksen kirje ja sieltä luku 5 ja jae 4 ja 5. Ensimmäinen Johanneksen kirje luku 5, jakeet 4 ja 5. Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman, ja tämä on se voitto, tämä on maailman voittanut, meidän uskomme. Kuka sitten voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Kuka sitten voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Tänä päivänä tässä ehtoollishetkessä me emme ole tulleet julistamaan mitään tappioita, vaan me olemme tulleet julistamaan voittoja. Ja sinäkin olet voittaja. Sinäkin. Sinä olet voittaja tässä voittajassa, Jeesuksessa, Kristuksessa. Se sanottiin, että kuka sitten voittaa maailman, ellei nastolassa olevat Herran omat, jotka uskovat Jeesukseen. Meidän käsimme on annettu tämän maailman voitto. Meidän käsimme, Herran Jeesuksen kautta. Me emme siis tarvitse julistaa tappioita, vaan voittoa, jonka meidän Herramme on jo edeltä käsin saanut. Avataan Efesolaiskirjeen luku 1 ja sieltä luetaan jakeesta 17. Efesolaiskirjeen luku 1 ja jakeesta 17. Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet, ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa, miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa, se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa, ylemmäksi kaikkia valtoja ja voimia ja mahteja, ylemmäksi kaikkia herruksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa. Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakuntansa pääksi. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. On erityisen arvokasta kuulua Jumalan seurakuntaan. Seurakunta on Jumalan suunnitelma. Se ei ole tämän seurakunnan tai jonkun muun seurakunnan tai talvipäivien tai jonkun muun järjestön tekemä keksintö. Se on Herran keksintö, on tämä seurakunta. Ja voi miten ihanaa on tällaisen seurakuntaan kuulua, jonka päänä on maailman voittaja. Hän ei ole mikään pieni johtaja tai joku kiho, vaan hän on kaiken voittaja, Kristus Jeesus, joka on seurakunnan pää. Voi miten mahtavaa on silloin kuulua hänen seurakuntaansa. Siellä jokainen saamme kokea olevamme todella suuren isän lapsia ja kuuluvamme johonkin sellaisen, joka on todella arvokasta. Niin kuin se eräs uskovainen veli, joka istuu junassa Ja hän mietti, että millä ihmeen tavalla saisin kontaktia tuohon uskomattomaan, joka on tuossa vierellä. Ja hän katseli junan ikkunasta ulos ja aina sanoi silloin tällöin, että isän metsiä. Ja matka jatkui. Ja jälleen hän sanoi uudelleen, että isän metsiä. Ja viimein tuo tyyppi kysyi vieressä ja oikein vihaisena, että kuinka rikas sinun isä oikein on. Kun on ajettu jo satoja kilometrejä, ei kun riittää sun isän metsiä. Voi miten ihana oli hänen kertoa, että minun isäni omistaa kaiken. Tämäkin juna kuuluu hänelle. Kaikki mitä täällä on minun isäni. Ja me emme tarvitse olla köyhän isän lapsia. Voi kuinka me saamme olla rikkaita hänessä ja omistaa kaiken. Meidän seurakuntamme pää, Kristus, on siis yläpuolella kaikkien herruuksien. Ja hän haluaa jakaa seurakunnalleen myöskin oman suunnitelmansa ja tahtonsa täällä maan päällä. Tässä ehtoollisjuhlassa tämä Herra on läsnä. Ehtoollisjuhla on se erityinen tilanne, johon Herra haluaa tulla mukaan. Hän on sen luvannut. Ja se tekeekin tästä juhlasta hyvin erikoisen ja sellaisen, johon tekee mieli tulla suurella arkuudella Herran eteen. Hän itse on kanssamme ja palvelee meitä. Hän kulkee penkkirivitä toiselle ja hän henkilökohtaisesti haluaa ojentaa sinulle maljan. Kun sä tartut maljaan ja otat siitä, julistat Herran kuolemaa, hänen ylösnousemustaan ja hänen voittoansa, Herra itse ojentaa ja palvelee sinua. Hän on läsnä siinä hetkessä pyhän henkensä voiman kautta. Niin kuin opetuslapset kokivat tuossa hetkessä sen hyvin konkreettisena, että Jeesus itse oli keskipisteenä tuossa juhlassa. Jeesus asetti tuon ehtoollisen. Jeesus ohjasi sen toiminnan, käytännön ja kaiken. Jeesus toimitti hienoja suuria asioita tuossa hetkessä. Muun muassa se yksi valtava esimerkki, jonka Jeesus teki, kun siellä oli tapana Itämaissa, että pestään toisten jalat ennen aterioimista. Jeesus odottaa, istuu pöytään, että lähteekö joku opetus lapsista ja tekisi tuon asian. Mutta Jeesus huomaa, kukaan ei ollut siihen valmis. Hetkeä aiemmin opetuslapset keskustelivat, kuka meistä on suurin, niin edelleen. Jeesus heittää viitan yltään, ottaa vettä ja pesee jokaisen opetuslasten jalat. Hän alistui kaikkein halvimpaan tehtävään. Ja hän sanoi, jos minä voin tehdä tämän, niin tekin voitte. Teidänkin tulee palvella näin toisianne. Monta asiaa, jotka Jeesus opetti voimallisella tavalla opetuslapsille, ja se kiinnitti opetuslasten mieleen. Nyt tapahtuu jotain sellaista, jota me emme voi käsittää loppuun asti vielä. Jeesus oli itse siinä läsnä, ja hän oli siis kaiken keskipisteenä tuossa juhlassa. Opetuslasten katseet kiinnittyivät kaikkeen tarkasti, mitä Jeesus teki. Näytti siltä, että opetuslasten kysymyksetkin loppuivat ja oman arvonsa tunteminen, ja he käsittivät, on olemassa suurempia arvoja ja asioita kuin me olemme koskaan kohdanneet. Jeesuksen puhtaat kädet ottavat tuon leivän ja murtavat sen. Ja jakaa opetus lapsille. Ja hän sanoo, tämä on minun ruumiini. Ja sillä loksahtaa opetuslasten sydämissä joitakin asioita hyvin syvästi. Mitä Jeesuksen ruumis murtaa? Jeesuksen mieli on sinä hetkenä Golgatalla. Jeesuksen silmien edessä on varmasti se hetki, jolloin hänen verensä todella vuodatetaan. Se valuu ristiä pitkin alas ja valuu siihen Golgatan kummulle maahan asti. Tuo pyhä veri valuu ja vuodatetaan.
Siihen hetkeen varmasti tulee sellainen ilmapiiri, jossa opetuslapset tuntevat Jumalan taivaan läsnäolon ja kokevat sen erityislaatuisen rakkauden, kaiken voittavan rakkauden, jonka tähden Jeesus antaa verensä vuotaa kaikkien ihmisten puolesta. Tässä hetkessä myöskin Herra tahtoisi, että voisimme tuntea yhä voimakkaammin, kuinka hän rakkaudessaan on vuodattanut verensä ja uudelleen puhdistaa verellään meidän sydämemme ja koko elämämme. Tämä hetki on siis pyhä hetki, jota me saamme olla julistamassa tänään. Tämä ei ole pelkästään jokin muotomeno, tai se ei ole ollenkaan mikään muotomeno. Tämä ei ole pelkästään sellainen hetki, jossa me julistaisimme tulevan hääaterian tuloa, vaan tämä on myöskin sellainen hetki, jossa todella voimme kokea konkreettisena Kristuksen läsnäolon. Minulle henkilökohtaisesti ehtoollisjuhlat ovat olleet kaikkein suurimpia kokemuksia Herran edessä. Ja ihan siellä 10-vuotiaana, 11-vuotiaana, 12-vuotiaana muistan monia ehtoollishetkiä, jotka olivat minulle erittäin ratkaisevia ja tärkeitä. Odotin sydämestäni sitä hetkeä, kun voimme mennä polvilleen Jeesuksen eteen ja rukoilla, että hän saa minua koskettaa. Että minulle olisi konkreettinen kokemus hänen läsnäolonsa. Ja olen ollut monesti niissä tilanteissa hyvin rohkaistunut vielä näiden vuosien jälkeen. Mitä muuta me emme tarvitsekaan koko herätysliikkeenä ja seurakuntina tänä aikana, kuin sitä yhä enemmän, että hänen läsnäolonsa olisi meidän keskellämme. Jeesus kutsui opetuslapset olemaan hänen kanssaan. Jeesus ei sanonut heille, että tehkää hienoja suunnitelmia voittaaksenne maailma, vaan sanoi, olkaa minun kanssani, minua lähellä, ja silloin te saatte kaiken, mitä te tarvitsette. Eräs varhaisnuorisotyön tekijä sanoi seurakunnassamme kerran näin, että kun minulla on Jeesus, niin silloin minulla on kaikki, minut ei puutu mitään. Totisesti, kun Jeesus on tässä maassa helluntai herätyksen keskellä ja läsnä, mitä meiltä puuttuu? Ei mitään. Kaikkea on riittävästi. Hän on täynnä ideoita. Hän on täynnä evankelioimismenetelmiä, sillä hän rakastaa tätä maailmaa. Hän haluaa vuodattaa sen rakkauden meihin. Ja se rakkaus vie toimimaan. Ja rakkaus on erittäin kekseliäs. Se löytää vaikka minkälaisia asioita, että voimme saavuttaa ihmisiä eri elämäntilanteissa. Jeesus sanoi siellä ennen pois lähtöään, ennen ristin kuolemaansa, hän sanoi Johanneksen evankeliumissa muun muassa tällä tavalla, että minä menen pois, mutta minä lähetän pyhän hengen toisen puolustajan, joka on teissä ja teidän kanssanne. Minä olen siis teidän kanssanne aina. Älkää olko ollenkaan murheissanne eikä pelossanne. Minä en jätä teitä orvoiksi. Hyvin tärkeää on pyhän hengen kirkkauden läsnäolo meidän keskellämme, silloin on Herra meidän kanssamme täällä. Ensimmäinen korintolaiskirja, siellä sanotaan luvussa 2 jakeessa 13, että me käytämme hengen emmekä ihmisten viisauden opettamia sanoja. Käytämme hengen opettamia sanoja. Ja jos pyhä henki on meidän yllämme, niin tämä Jumalan kirkkauden henki antaa meille oikeita sanoja, joita me tarvitaan käyttää. Toisessa Pietarin kirjeessä sanotaan paikka, jossa on sanat näin, luku 1 ja 20, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Aika riippuvaisia olemme pyhästä hengestä, eikö niin? Jos ei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, niin me olemme todella riippuvaisia pyhästä hengestä ja pyhän hengen vaikutuksesta meissä. Sitten vielä sanotaan toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 3, jakeessa 6, että henki tekee eläväksi ja liha ei mitään hyödytä. Henki on se, joka eläväksi tekee. Herra haluaa antaa meille hänen henkensä ja kirkkautensa yhä suurempana. Ja oikeastaan me kaikkein kipeimmin tarvitsemme Herran hengen läsnäoloa seurakuntiimme ja keskuuteemme. Ehkä myöskin yksi hyvin kipeä tarve on kaikessa meidän julistustyössämme profeetaalinen Herran hengen läsnäolo ja hänen ohjauksensa. Voi kuinka kipeästi monesti omalla kohdallaankin rukoilee ja odottaa niitä hetkiä, että Herra saa antaa joitakin sanoja ja asioita profeetaalisessa hengessä. Voi julistaa asioita, jotka on Jumalan sydämeltä suoraan tullut Pyhän Hengen vaikutuksessa. Ja silloin usko kasvaa ja menestyy täällä maan päällä. Pentti Ylirämi on teille kaikille varmasti tuttu Herran palvelija. Ja hän kävi meidän seurakunnassamme tammikuussa tänä vuonna. Ja oliko se helmikuussa, taisi olla tammikuun lopussa. Ja Pentti sanoi tällaisen ajatuksen, joka jäi minun mieleen erittäin voimakkaasti. Hän sanoi näin, että jos voitelu puuttuu julistajan ja seurakunnan yltä, niin silloin jää tehtävän jumalallinen osuus suorittamatta. Ja se on aika paljon sanottu tuo lause, kun sitä ruvetaan miettimään. Jos voitelu puuttuu, silloin jää tehtävän jumalallinen osuus suorittamatta. Ja se on jäänyt minun mieleeni voimakkaasti puhuttelemaan. Minä voin julistaa Raamatusta teorioita kuinka paljon tahansa. Voisin ottaa pitkät rivit mappeja ja laittaa ja järjestellä sinne suoraan asioita teoriassa erilaisista Raamatun totuuksista. Ja puhua niitä ihmisille. Mutta se ei hyödytä yhtään mitään, jos siinä ei ole Jumalan voiteloa, Jumalan hengen ohjausta. Mutta sitten kun on yllä Jumalan hengen kirkkaus, niin tiedätkö mitä tapahtuu Raamattutunnin aikana? Se Raamattutunti ei nimittäin tarvitse olla tunnin mittainen. Tai se voi olla 2 tunnin mittainen. Tai se voi olla vain 5 minuuttia ja se on Raamattutunti. Jos se on voideltu Herralta saatu tunti, niin sen tunnin aikana, vaikka siinä ei keretä käymään koko Raamatun opetusta, Uuden testamentin opetusta alusta loppuun, niin tiedätkö, kun Herran henki on läsnä, niin siellä penkeissä itse kukin saa kokea 10 Raamatutunteja Herran hengen alaisuudessa. Ja se on se voitelu, mitä Herra haluaa meidän yllemme laskea. Voitelu ei ole se, että minä osaan puhua tai osaan laulaa. Kyllä ne on Herralta annettuja lahjoja nekin. Mutta voitelu on paljon enemmän. Voitelu voi olla sitä, että sinä tulet puhuja pönttöön Herran voitelemana ja itket 5 minuuttia. Ja silloin on Herra koskettanut jokaista niin elämäntilanteiden keskellä, mitä heillä on. Eräs henkilö oli sellainen, joka sanoi, että minä en osaa todistaa, mä en voi todistaa. Kun mä menen sinne todistajan paikalle, niin aina rupeaa itkettämään. Tulee semmoinen itku, että minä en voi puhua mitään. Niin tulee ihmisille sanoista joku henkilö, että kuule, se onkin paras todistus, mitä sinä voit antaa. Että voitko tulla ja itkeä siinä kokouksessa. Niin tuo henkilö lupautui, no minä haluan todistaa Herrasta. Ja hän tuli tänne puhujan paikalle arkana ja pelokkaana ja hän itki 5 minuuttia. Tiedätkö, se on ollut sen seurakunnan parhaita puheita, mitä on pidetty. Se oli voideltu puhe. Kun itkee siellä, vain itkee, niin Pyhä Henki alkaa puhumaan itse kullekin profeetaalisessa hengessä monia eri asioita. Jumala vuodattaa uutta rohkeutta Jumalan kansalle. Jumala vuodattaa Jumalan kansalle näköaloja hänen maailmastaan. Ja ihmisten silmät käännetään pois tästä ajasta Jumalan aikaan. Nostetaan tämän ajan yläpuolelle näkemään vähän kauempaa näitä asioita. Monet olette ajaneet varmasti lentokoneessa ja minäkin olen muutaman kerran ajanut lentokoneella. Ja ensimmäisen kerran kun menin lentokoneeseen, se oli mahtava kokemus, kun en koskaan aiemmin ollut sellaisessa pienessä enkä isossa koneessa ollut. Ja nousin, oli kiire lähteä Kuopiosta työelämän keskeltä Rovaniemelle laittamaan sinne erästä myymälää. Ja esimies soitti, että nouse välittömästi lentokoneeseen ja lähde. Eihän se muu auttanut kuin lähteä. Vähän pelottikin, että mitä se tapahtuu, lentokone putoo ja muuta. Mutta ajattelin, että ei se mitään, mä oon uskossa ja siinä kaikki. Jos se putoo, niin siinäpähän mennään sitten Herran taivaaseen ja sillä siisti. Ajattelin, että ainakin varmaan alastuloon, kun lentokoneeseen kerran noustaan, niin ei sinne ilmaan ainakaan jäädä. Ja tuo kone nousi Kuopion kentältä ylös. Oli sellainen oikein räntäkeli, sellainen oikein surkia keli, kertaa kaikkiaan. Sellainen oikein masentava. Ja kun se vähän aikaa oli ollut tässä asennossa tuo kone ja meni sinne yläpuolelle, pilvet alkoi tulla vastaan ja näkyväys loppui ihan kokonaan. Ja meni vielä vähän aikaa. Se nousi pilvien yläpuolelle ja avautui sellainen ihana kirkkaus. Sitten se otti sellaisen vaakatason hitaasti se kone ja oi miten ihanaa siinä oli olla. Kokea se, että tämä on jotakin sellaista, jonne Jumala haluaisi minut viedä yläpuolelle tämän ajan harmauden pilviin. Vaikka minun olemukseni ja ruumiini on täällä alhaalla, niin Herra haluaisi minun henkeni viedä jonnekin toisaalle, jonnekin yläpuolelle Jumalan kirkkauden kokemaan, mitä on hänen kirkkautensa. Minun sukulaismies omistaa sellaisen pienen lentokoneen, jonka itse olen rakentanut. Siinä on sellainen pieni volkkarin moottori, joka siihen on laitettu. Ja se on kahden hengen pieni kone. En koskaan uskaltanut nousta sen kyytiin muuta kuin tutustua. Mutta tuo siskon mies aina ajaa sillä koneella. Ja se on sellainen, että sille ei pääse kuin tiettyyn korkeuteen asti. Ja sitten se on niin kuin pysyttävä siinä. Ja sillä ajellaan niin kuin koko ajan pilvien alapuolella suurin piirtein. Ja aina niin kuin näkee vain nämä harmaat kuviot. Mutta mä oon sanonut hänelle sillä tavalla, että kuule Kake, että sun pitäisi vaihtaa jumbojettiin tämä kone. Että sä pääsisit nousemaan pilvien yläpuolelle. Ja tiedätkö, uskon elämässä meni monesti ajellaan liian pienellä koneella. Me ajellaan sillä koneella, jossa on volkkarin moottori, ja siinä ei riitä tehot nousta ylös. Herra haluaa antaa meidän uskon elämäämme sellaisen turpon, sellaisen koneen, jolla voidaan mennä ihan toiseen ilmatilaan. Ja me emme silloin näe näitä ajan murheita, vaan me näkisimme Jumalan kirkkauden ja kokisimme sen ja voisimme elää siellä. Niin monesti tuntuu siltä, että se korintolaiskirjeen paikka ei ole totta, kun siellä sanotaan, että teidän uskon tie vain kirkastumistansa kirkastuu. Monesti tuntuu, että sehän menee vain yhä surkeammaksi. Mutta kyllä Jumalan tahto on, että meidän tiemme olisi kirkastuva tie, joka olisi sellainen, jonka koko maailma näkee, että nuo ihmiset eivät ole tästä maasta, vaikka heidän jalkansa astelee täällä, vaan heidän sydämensä on jossakin muualla. He elävät siellä. Vielä eräs kertomus, joka tuli mieleeni, oli tällainen tapaus erästä ihmisestä, anteeksi kun vien vielä vähän aikaa, tällainen henkilö, joka oli Haapalan Onnille hyvin tuttu ihminen, ja Onni kävi hyvin usein hänen luonaan rukoilemassa ja kohtaamassa häntä. Ja sitten tuo henkilö erään kerran oli sairastunut. Jälleen Onni meni käymään hänen luonaan, paino ovi kelloa, mutta sitten ei kukaan tullut avaamaan. Ja Onni ajatteli, että mikä hän lie tilanne, kun puhelinkaan ei vastaa. Ja kyllä se yleensä on ollut kyllä kotona, että mikä hän on homman nimi nyt. Hän otti sitten talonmieheltä avaimet ja meni sisään. Ja niin tuo henkilö oli siellä sairastunut ja hän oli sinne vuotensa ääreen kaatunut lattialle ja oli siinä ollut jo ihan jonkun aikaa. Ehkä muutamia päiviä oli siinä jo ollut ja oksentanut sinne ja kaikkea semmoista, mitä voi tapahtua ihmiselle tuommoisen sairaskohtauksen aikana. Hän oli ihan tajuttomassa tilassa ulkonaisesti siinä. Ja Onni kauhisteli sitä tilannetta ja oli erittäin pahoilla, että miksi sä, Herra, tuommoisen kokemuksen annoit tolle sun palvelijallesi? Miksi, Herra? Ja sitten jälkeenpäin, 2-3 viikon kuluttua, kun sairaalassa tuo henkilö tulee tajuihinsa ja selviää, niin Onni menee hänen luokseen ja kertoo hänelle, että kuule, sä olit todella surkeassa tilanteessa siellä, että miltä susta tuntui, kun kukaan ei tullut sua auttamaan ja sä joudut kokemaan noin kauhean elämäntilanteen. Niin sano tämä uskon sisari, että kuule, en mä ole ollut missään semmoisessa hommassa, en mä ole tiennyt mitään sellaisista asioista. Kato, Jumalan henki ohjasi minut sellaiseen tilanteeseen, että silloin kun se sairaskohtaus tuli mun päälle, niin niin Jumala otti minut henkensä kautta pitämään telttakokouksia. Ja minä olin erään saarnamiehen kanssa telttakokouksissa, joissa Jumalan henki virtasi. Ja me pidimme uskon henkisiä tilaisuuksia ja saimme kokea, kuinka Herra on väkevä. Ajattele, mitä Herra oli tehnyt tälle palvelijansa. Jeesuksen voima, pyhän hengen voima oli nostanut tuon ihmisen sisäisen maailman jonnekin muuanne niiden murheiden keskeltä. Oi kuinka Jumalan voima on jotakin, jota me emme osaa selittää. Emme osaa koskaan edes omien kokemustemme perusteella sanoa, kuinka valtavasta Jumalan hengen voimasta on kysymys. Haluan kertoa vielä erään tapauksen Tampereelta. Vuonna 1990 olin käymässä Tampereella erässä koulutustapahtumassa. Ja siellä oli eräs ruotsalainen sananjulistaja. Erland oli hänen etunimensä, sukunimensä, en muista. Jos muistaisinkin, niin en osaisi sitä lausua. Se oli vähän vaikeampi näin savolaiselle. Mutta hänen nimensä oli Erland kuitenkin etunimeltänsä. Hän oli ruotsalainen, vapaakirkollinen mies, joka julisti voimallista sanaa Herralta. Hän oli oikein pyhän hengen voitelussa tuossa tapahtumassa ja oli todella ilo kuunnella hänen julistusta. Hän kertoo erään tapauksen, joka on jäänyt mun mieleeni lähtemättömästi ja jääköön siitä jotakin sinunkin mieleesi tänään. Hän kertoo näin. Oli siitä vuosi tai oliko puolitoista taaksepäin, kun hän oli ollut Tampereella aikaisemmin. Hän oli pitänyt silloin kokouksia Tampereen vapaaseurakunnassa, ja hänen tapanansa oli kävellä aina iltaisin Tampereen katuun. Ja aina siellä, missä hän oli kokouksia pitämässä, niin hänen tapansa oli illalla lähteä kävelemään kaupungin katuja ja aistia sen kaupungin ilmapiiriä ja rukoilla siellä sanomaan Herralta näille ihmisille. Ja hän käveli Tampereen katuja ja meni torstai-iltana nukkumaan tuon kävelyreissun jälkeen. Yöllä hän näkee sellaisen voimakkaan unen tai näyn, jossa Jumala sanoo hänelle tai puhuu hänelle niin voimakkaasti, että hän näkee tällaisen näyn tai ilmestyksen. Ja hän näkee tuon Tampereen suuren keskuskadun, jota pitkin hän siinä kävelee, siinä unessa tai näyssä tai ilmestyksessä. Ja hän katselee noita liikkeitä siinä, valtavan paljon värivaloja on siinä ja liikkeiden kylttejä. Yhtäkkiä siinä näyssä nuo kaikki liikkeet muuttuvatkin kirkoiksi ja temppeleiksi. Ihmiset ovat siinä kadulla ja vaeltavat ja tekevät normaalia elämän asioita iltaisin. Tuhansia nuoria on siellä kadulla. Ja nuo liikkeet muuttuvat kirkoiksi. Siihen hän herää ja muistaa sen aamulla vain, että oli joku semmoinen erikoinen uni. Ja taas perjantai-iltana hän kävelee tuon Tampereen samaa katua ja hän miettii, mikähän se oli se, mitä hän näki viime yönä. Hän kävelee jälleen samaa katua ja rukoilee noille ihmisten puolesta. Herra, pelasta näitä ihmisiä. Anna minulle sanoma huomen iltaa varten. Ja jälleen hän menee nukkumaan lauantaita vasten yöllä. Ja hän näkee tuon samaan ilmestyksen uudelleen. Hän jälleen kävelee samaa katua ja kaikki nuo kirkot muuttuvat jälleen, tai liikkeet muuttuvat kirkoiksi. Ja sitten käy niin, että uskovaiset tulevat kirkoistansa ulos. Istuvat siellä kirkkojen pihamailla ja ovat rakentaneet sinne erittäin kauniita kahviloita ja tällaisia ruokailupaikkoja. He keskenään ovat siellä kaikki hyvin kauniisti laitettuina ja syövät siellä keskenään ruokaa ja juovat kahvia ja ovat hyvin onnellisia. Ja jälleen päättyy tuo uni tai näky. Jälleen hän kävelee lauantai-iltana sitten tuo Tampereen katua ja ihmettelee, antaako Jumala tähän vielä jotakin lisää. Mitähän tämä tarkoittaa? Ja hän menee jälleen nukkumaan sunnuntaita vasten yöllä. Ja tapahtuu niin, että jälleen hän näkee tuon saman ilmestyksen. Ja se jatkuu. Jälleen tuo sama katu. Ja hän kävelee siinä. Ja samoja ihmisiä, joita hän oli nähnyt. Samat elämäntilanteet. Tuhansia ihmisiä. Ja muuttuvat kaikki liikkeet jälleen kirkoiksi. Jälleen samat uskovaiset tulevat kirkoistansa ulos ja asettuvat sinne pöytiin syömään ja juomaan ja yhdessä iloitsemaan. Sitten tuo katu, joka on siinä keskellä. Nyt tapahtuu jotain ratkaisevaa. Tuo koko katu muuttuu sellaiseksi syväksi kuiluksi, jossa on ihmisiä aivan täynnä, aivan valtavat määrät. Ja tuo katu on sellainen viettävä katu toiseen päähän, pitkä katu, jonka toisessa päässä on suuret tulenlieskat. Ja ihmiset aivan kuin valuvat sinne tuleen ja lopulliseen tuhoon. Ja tuo noiden kirkkojen edessä olevat uskovaiset ihmiset, he ovat nyt nousseet pöydistään seisomaan ylös. Heillä edelleen on käsissään kaikki se hyvä, mitä heillä on. He juovat kahvia kauniista kahvikupeistaan ja he ovat onnellisia ja iloisia. Ja nyt he tekevät sen, kun he ovat nousseet seisaalleen, että he vilkuttelevat ihmiset, jotka kävelevät siinä uomassa, jonka toisessa päässä on, tuli. Mutta näiden uskovien sydämellä ei ollut hätä heistä. Siihen herää tämä Erland. Ja hän menee seuraavaan aamun kokoukseen Tampereen vapaaseurakuntaan. Ja hän sanoo, voi miten vähissä oli sanat. Ei ollut kuin kyyneleitä. Ja hän kertoo, hän seurakunnalle viesti tämän asian. Ja hän halusi kysyä, missä on meidän seurakuntamme tänä päivänä? Mitä me teemme uskovina ja seurakuntina? Mitä tämä näky merkitsee meille? Ja hän kertoo, että siinä kokouksessa ei ollut kuivia silmiä, eikä sitä kokouksesta puuttunut Jumalan hengen voitelua, eikä hänen läsnäoloaan. Meidän täytyisi esittää tämän näyn edessä kysymys itsellemme ja toinen toisillemme. Herra, mitä me voimme tehdä tämän maailman puolesta? Herra, mitä me voimme tehdä ja mikä on meidän tehtävämme tänä päivänä? Ei riitä se, että me ihmisille kerromme joitakin teorioita. Ei riitä se, että me kerromme joitakin historiallisia asioita. Tämän ajan ihmisten täytyy saada tietää, mitä Herra Jeesus Pyhän Henkensä kautta tekee tänä päivänä. Vai onko hän kuollut ja onko hän jäänyt hautaan? Tämän ajan ihmiset tarvitsevat tulla näkemään seurakunnan, joka elää ikävästä Herran puoleen ja Herran taivasta kohden. Se kaikki on mahdollista ainoastaan sillä, että Pyhä Henki saa meitä koskettaa. Ja vielä lopuksi luen tämän Luukkaan evankeliumin paikan 22 luku ja jakeet 19 ja 20. Sitten hän otti leivän, siunasi ja mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. Haluan toivottaa kaikille teille Jumalan runsasta siunausta. Rukoile paljon, puhu paljon kielillä, rakenna itseäsi Herra Jeesuksen edessä, että Jumala antaa sinun elämän ylle sanoman tätä aikaa varten. Aamen.